Muhammadan abdu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ba'du. Qala al-mu'allif hafizahullahu ta'ala akhta'un fi zakati. Bab berikutnya adalah bab tentang masalah beberapa kesalahan seputar zakat. Yang pertama adalah meremehkan zakat atau menggampangkannya berkaitan dengan masalah kewajiban mengeluarkan zakat pada waktunya. Makanya ada di antara kemungkaran dan kemaksiatan yang real terjadi, karena zakat adalah rukun Islam yang ketiga dan zakat adalah kewajiban harta. Maka menjadi kewajiban seorang muslim untuk membayarkan zakat yaitu zakat mal pada waktunya kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Dia serahkan dalam keadaan hati yang gembira dan senang, dan dia serahkan dalam keadaan bermaksud untuk mendekatkan diri ila maulahu, kepada Allah pelindungnya, dengan membayar zakat. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengancam orang yang tidak mau membayar zakat dengan hukuman yang besar. Ajaran Allahu minhu, semoga Allah melindungi kita darinya. Allah Ta'ala berfirman, wala tahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullah min fadli, dan janganlah mengira orang-orang yang pelit dengan karunia yaitu harta yang Allah berikan kepada mereka, pelit tidak membayar zakat. Janganlah pernah dia kira bahasanya dengan pelit itu khairan lahum, itu yang lebih baik untuk mereka. Bal wa syarrul lahum, bahkan pelit tidak membayar zakat adalah kejelekan untuk mereka. Kenapa? Sayutawwakuna ma bakhilu bi yaumil qiyamah, akan dikalungkan harta yang mereka tahan tidak mereka zakati pada kiamat nanti. Wallahu mirasus samawati wal ard, walillahi, dan milik Allah warisan langit dan bumi. Wallahu bima ta'maluna khabir, sesungguhnya Allah Maha mengetahui semua dan apa saja yang kalian lakukan. Diatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min shay'in dhahabin wa fiddatin la yu'addi minha haqqaha, maka tidak ada satupun orang yang memiliki emas, tidak pula memiliki perak, lalu dia tidak menunaikan kewajiban emas dan perak yaitu zakat, kecuali niscaya pada hari kiamat nanti maka akan diberikan untuknya lembaran-lembaran dari api neraka, lalu dia dipanaskan di atas lembaran tersebut di dalam neraka jahanam. Demikian juga dalam surat Bara'ah yang disebut juga dengan surat Taubah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan orang-orang yang menyimpan az-zahab wal fiddah, emas dan perak, dan tidak mengeluarkannya di jalan Allah yaitu tidak membayar zakatnya, fabashirhum bi'adzabin alim, maka berilah kabar gembira untuk mereka akan adanya siksaan yang pedih untuk mereka. Dan waktu pembayaran zakat uang dan yang semisal dengan uang, zakat perdagangan, adalah genapnya satu tahun, yaitu berputarnya satu tahun genap. Maka setiap tahun seorang muslim menzakati hartanya, jika hartanya tersebut selama satu tahun telah sampai nisab, dan tidaklah dia perhatian siapakah yang berhak atau orang-orang yang berhak untuk mendapatkan zakatnya dari 8 golongan yang Allah sebutkan di surat at-taubah. Dan tidaklah halal dan tidaklah boleh menunda pembayaran zakat mal dari waktunya ila lighardin sahihin syar'an, kecuali jika penundaan tersebut karena alasan yang bisa dibenarkan oleh syariat. Maka sebagian orang atau banyak orang menunda pembayaran zakat dari waktunya, lalu ditunda baru dibayarkan setelah Ramadan tiba. Padahal boleh jadi genapnya satu tahun tidak di bulan Ramadan, boleh jadi genapnya satu tahun di bulan Rajab atau di bulan yang lain. Namun zakat baru dikeluarkan ketika Ramadan tiba, padahal kewajiban pembayarannya genap satu tahunnya bulan Rajab atau bulan Syaban. Nah, ini satu hal yang tidak diperbolehkan. Dan yang dimaksud satu tahun genap satu tahun adalah satu tahun Hijriah berdasarkan penanggalan kalender Hijriah dan bukan berdasarkan kalender Miladiah. Maka tidak diperkenankan menunda pembayaran zakat mal dari waktunya, yaitu genap satu tahun. Maka jika genapnya itu tanggal 1 Rajab, maka ya dibayarkan pada tanggal 1 Rajab dan seterusnya, kecuali karena ada alasan yang bisa dibenarkan menurut syariat. Ya, di antara alasan yang bisa dibenarkan adalah sudah genap satu tahun dan tidak dijumpai, belum ketemu orang miskin yang layak untuk mendapatkan hartanya, maka dia cari-cari, dia cari-cari. Maka baru ketemu orang yang pantas dan cocok, ya, setelah sebulan setelah genap satu tahun atau dua bulan setelah genap satu tahun, maka ini tidak mengapa. Ini adalah alasan yang bisa dibenarkan. Kemudian adalah menggampangkan atau memudah-mudahkan perhatian untuk belajar dan mengetahui hukum-hukum zakat, dan meremehkan masalah pengetahuan atau belajar mengenai harta-harta yang wajib dizakati, dan menggampangkan tentang masalah waktu pembayaran zakat. Maka siapa saja memiliki harta yang banyak, maka wajib baginya untuk belajar dan bertanya tentang zakat hartanya, karena zakat menjadi fardu ain atas dirinya. Dan seorang tidak mungkin mengeluarkan zakat dalam bentuk yang benar kecuali jika dia belajar hukum-hukum seputar zakat. Maka dia belajar tentang nisab zakat, macam-macam harta yang wajib dizakati, kadar zakat yang harus dikeluarkan 2,5% atau 5% atau 10%. Demikian pula masarif orang-orang yang berhak untuk mendapatkan zakat dan semacam itu. Maka siapa yang menyepelekan untuk mempelajari hal-hal di atas atau bertanya tentangnya, maka boleh jadi dia terjumus dalam larangan tanpa dia ketahui. Aujana ithman, atau dia melakukan dosa karena menunda-nunda pembayaran zakat, atau tidak memberikannya kepada orang yang berhak menerimanya dan semacam itu. Zakat adalah kewajiban harta, dan membayarkan zakat dan terpenuhinya kewajiban bayar zakat ala wajihi dalam bentuk yang benar mengharuskan pemilik harta untuk punya ilmu tentang seputar zakat dengan cara belajar atau bertanya kepada orang yang memiliki ilmu. Kemudian yang ketiga dan yang terakhir di bab kesalahan seputar zakat adalah menyepelekan masalah penyerahan zakat kepada orang yang berhak menerimanya. Allah Ta'ala berfirman di surat atau ayat yang ke-60, zakat atau sedekah itu maknanya zakat hanyalah diberikan kepada fakir, miskin, wal 'amilina 'alaiha, dan orang-orang yang mengurusi zakat, yang mengumpulkannya, kemudian menjaganya, kemudian mendistribusikannya, dan mereka adalah orang-orang yang diangkat penguasa untuk melakukan hal tersebut. Itu yang disebut amil. Dan mereka adalah orang-orang yang punya kekuasaan, otoritas untuk mengambil zakat. Dan inilah faedah dari ala dalam kata-kata wal amilina 'alaiha. Allah tidak mengatakan wal amilina fiha, namun wal amilina 'alaiha, menunjukkan 'alaiha menunjukkan otoritas dan kekuasaan dan kewenangan untuk memaksa, mengambil paksa orang yang tidak mau bayar zakat. Demikian juga wal mu'alafati qulubuhum, dan orang-orang yang dilembutkan hatinya, ditarik simpati hatinya agar tidak mengganggu Islam atau agar tertarik dengan Islam. Wa fi riqab, dan untuk budak, untuk memerdekakan budak atau untuk memerdekakan tawanan kaum muslimin yang jadi tawanan perang atau tawanan bajak laut atau yang lain, juga termasuk afirqab. Wal gharimin, dan orang-orang yang terlilit utang, yang tidak mampu melunasi utangnya padahal dia berutang tersebut untuk tujuan mubah, bukan untuk tujuan haram, bukan untuk judi, bukan untuk ya, mabuk-mabukan, namun untuk tujuan yang mubah. Ternyata dia tidak mampu membayarnya, maka dia bisa dibantu untuk melunasi utangnya dengan harta zakat. Wa fi sabilillah, dan untuk keperluan jihad, perang di jalan Allah. Wa bini sabil, dan musafir yang memerlukan bantuan karena kehabisan perbekalan. Faridatan minallahi, ini adalah kewajiban yang datang dari Allah. Wallahu alimun hakim, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Maka kenapa hanya 8 orang ini yang berhak? Maka ini berdasarkan ilmunya Allah dan kebijaksanaan Allah. Itulah yang paling tepat, dan itulah yang memang berhak. Inilah 8 jenis manusia yang berhak mendapatkan zakat mal. Maka siapa yang bermudah-mudah menyepelekan masalah pembayaran zakat sehingga dia tidak memberikan zakat tersebut pada salah satu dari 8 golongan di atas, maka dia tidaklah dinilai telah membayar zakat dan belum gugur darinya kewajiban membayar zakat. Sebagian orang ada membayarkan zakat kepada setiap orang meskipun orang yang diberi zakat tersebut memiliki harta yang mencukupi kebutuhannya. Dia tidak mencari dengan teliti orang-orang miskin atau golongan penerima zakat yang lainnya. Dan yang memalingkannya untuk mau mencari siapakah yang berhak untuk mendapatkan zakat adalah al-kaslu, rasa malas. Rasa malaslah yang memalingkannya anil bahsi untuk mencari dan meneliti siapakah yang berhak menerima zakat. Dan ini adalah tindakan yang tidak boleh dilakukan. Wala yujzi'u anhu. Jika ini nekat dilakukan, maka itu tidak sah. Ini tidak menggugurkan kewajiban orang tersebut, karena dia berikan zakatnya seenaknya, dia tidak mau mencari kemudian asal dia berikan. Kata ini dikatakan tidak sah dan tidak menggugurkan kewajiban. Maka dia masih punya kewajiban untuk membayar zakat. Kemudian bab berikutnya adalah akhtaun fi siyam, beberapa kesalahan seputar puasa. Yang pertama adalah mengucapkan niat puasa di malam hari, ya, habis sholat tarawih rame-rame misalnya, ya. Telah dijelaskan bahasanya mengucapkan bacaan niat itu tidak dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabatnya, tidak pula para tabiin, tidak pula satu dari imam mazhab yang empat, tidak pula ulama salaf secara umum. Maka mengucapkan niat adalah muhdatsun, satu hal yang baru dalam Islam, dan semua hal yang baru dalam agama itulah bid'ah. Dan niat tempatnya adalah hati, dan yang dimaksud dengan niat adalah berkeinginan untuk melakukan satu ibadah. Maka siapa yang punya keinginan untuk puasa, maka dia telah berniat puasa meskipun dia tidak mengucapkannya. Maka siapa yang punya keinginan besok saya puasa, demikian di dalam hatinya ada keinginan untuk bisa berpuasa, maka dia telah berniat. Dan terdapat dalam banyak hadis bahasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempersyaratkan ijma. Ijma di sini maknanya al-qasdu, berniat, dan tabiyyat siyam, dan berniat untuk berpuasa di malam hari qabla al-fajri, sebelum fajar terbit. Namun kewajiban ini hanya untuk puasa yang wajib. Adapun puasa sunnah, maka boleh berniat di pagi hari asalkan sejak fajar terbit dia belum makan apa-apa. Wa makna dzalika, dan makna dan maksud hadis adalah memiliki keinginan untuk berpuasa dan memiliki niat untuk berpuasa dengan hatinya. Dia punya keinginan dalam hatinya, terdapat keinginan untuk berpuasa esok pagi. Nah, itu namanya sudah ijma' wa tabiyyatus siyam. Kama sahha, sebagian terdapat hadis yang sahih dari Ummul Mukminin Hafsah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan malam yubayyit as-siyam qabla al-fajri fala siyam lahu, rawahu Ahmad wa ashabus sunan. Siapa yang tidak memalamkan puasa, siapa yang tidak berniat berpuasa di waktu malam sebelum terbit fajar, maka tidak ada puasa baginya. Maka dalam hadis ini terdapat kewajiban tabiyyatus siyam. Maksudnya adalah maknanya adalah berkeinginan dalam hati untuk berpuasa di malam hari. Sebagaimana makna yang bisa kita tangkap dari kata-kata tabiyyit. Maka berdasarkan hadis ini yang dinyatakan sahih oleh penulis, maka di bulan Ramadan seorang muslim punya kewajiban untuk setiap malam meletakkannya di dalam hatinya untuk berpuasa esok pagi. Maka tidak cukup hanya sekedar diborong di awal Ramadan, saya ingin berpuasa satu bulan ini. Namun harus ada niat, keinginan untuk berpuasa setiap malam. Kemudian meremehkan, menggampangkan tentang masalah waktu imsak, waktu mulai berpuasa, menahan diri dari berbagai pembatal puasa. Sebagaimana dilakukan oleh sebagian orang masih saja makan dan minum sampai muadzin masjidnya menyelesaikan azannya. Bahkan boleh jadi lebih meremehkan lagi sehingga terus makan dan minum sampai selesailah semua muadzin di berbagai masjid yang bisa mereka dengar. Ini seluruhnya adalah kesalahan yang nyata, boleh jadi membatalkan puasa. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, makanlah dan minumlah sampai jelas untuk kalian ini, terbitnya fajar. Yang digambarkan dengan benang putih nampak terbedakan dari benang yang hitam. Yang dimaksud dengan putih adalah putihnya fajar, karena fajar terbit seringkali dengan warna putih, kadang putih dengan bercampur dengan kemerah-merahan. Sedangkan yang dimaksud dengan benang yang hitam adalah gelapnya malam. Dan terbit fajar ini adalah hal yang mengharuskan kita untuk menghentikan kegiatan makan dan minum manakala ya tabayyan, sudah jelas terbitnya fajar. Artinya kemunculan fajar itu sudah bisa dideteksi oleh mata. Waktu tabayyun, maka waktu jelasnya fajar. Maka kalau fajar sudah terbit, namun kalau fajar telah terbit namun belum tabayun, tidak mungkin dideteksi oleh indera, maka itu belum waktu yang mengharamkan dan melarang makan dan minum. Maka waktu tabayun, waktu jelasnya fajar yang disebutkan dalam ayat di atas itulah sama dengan awal waktu fajar, awal waktu dari fajar. Itulah waktu yang benar untuk azan di pagi hari. Dan hatta dalam ayat di atas menunjukkan al-ghoyah, menunjukkan tujuan. Artinya jika muadzin sudah mulai beradzan yang kedua, yaitu azan setelah terbit fajar, maka begitu dia mulai wajib menahan diri dari berbagai pembatal puasa, alias wajib berpuasa. Wa hadzal ma'na, dan makna ini terdapat dalam hadis Aisyah dan Ibnu Umar radhiyallahu anhum, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya Bilal beradzan di waktu malam, waktu masih malam, maka silakan makan dan minum sampai kalian sampai Ibnu Ummu Maktum beradzan. Muttafaqun alaih dalam redaksi Bukhari, karena Ibnu Ummu Maktum tidaklah beradzan sampai terbit fajar. Maka sabda Nabi, silakan makan dan minum sampai beradzanlah Ibnu Ummu Maktum, dalil wajibnya menahan diri dari berbagai pembatal puasa dan memulai puasa manakala dan bertepatan dengan terdengarnya azan kedua, yaitu azan setelah terbitnya fajar. Akan tetapi terdapat sunnah, terdapat hadis yang memberikan kelonggaran bagi siapa saja yang mendengar azan yang tepat waktu, lalu di tangannya masih ada suapan makan yang terakhir atau teguan minum yang terakhir, hendaklah dia selesaikan hajat dan kebutuhannya. Wallahu muwaffiq. Ya, maka demikian Penjelasan yang disampaikan oleh penulis di sini berlaku jika azan tersebut adalah azan yang tepat waktu. Dan azan yang yakini, yang yakin kalau fajar telah terbit. Azan yang bisa dipastikan kalau azan tersebut bertepatan dengan terbitnya fajar di ufuk timur. Adapun jika azan tersebut dinilai dan diketahui berdasarkan bukti-bukti ilmiah, kalau itu belum waktunya, maka penjelasan di atas tentu tidak berlaku. Atau azan tersebut adalah azan yang tidak bersifat yakin, adalah membuat kita yakin kalau memang telah dikumandangkan pada waktu fajar telah benar-benar terbit. Karena adanya hanya berdasarkan penanggalan, ya, berdasarkan jadwal, dan jadwalnya itu dinilai ya kurang lebih tepat. Maka dalam kondisi ini, sebagaimana dikatakan oleh Syaikh Abdul Aziz Ibn Baz, beliau membolehkan untuk tetap makan dan minum sampai azan selesai. Jika jadwalnya itu adalah jadwal yang tidak terbukti salah, namun ya orang cuma namun juga tidak menghasilkan yakin kalau terbit fajar, maka Syaikh Ibn Baz membolehkan makan dan minum sampai azan selesai. Karena azannya di sini adalah azan dhanni, azan yang hanya berdasarkan prasangka, bukan azan yaqini. Ya, lain lagi kalau jadwalnya terbukti keliru. Ya, kalau jadwal itu belum terbukti keliru, maka sebagaimana kata Ibn Baz rahimahullah ta'ala, boleh makan sampai adhan selesai. Dan yang tidak boleh makan dan minum, meskipun beliau disampaikan oleh Ibn Baz, kalau adhannya itu belum terbukti keliru, sehingga dhanni, maka boleh makan dan minum sampai adzan selesai, meskipun menghindarinya dalam rangka hati-hati lebih baik. Adapun apa yang disampaikan oleh penulis, bahwa begitu muadzin mulai beradzan, maka harus menahan dari segala pembatal-pembatal puasa, maka ini berlaku untuk sebagaimana penjelasan Syaikh Abdul Aziz Ibn Baz, berlaku untuk azan yaqini. Dan berkaitan dengan masalah, maka jika azan ini adalah azan yaqini, kemudian terdengar suara azan, maka terdapat hadis yang memberikan kelonggaran untuk menghabiskan suapan terakhir atau teguan yang terakhir. Maka ini adalah keringanan yang diberikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun cuma suapan yang terakhir, ya, ketika sendok sudah diambil, ya, sudah mau didekatkan ke mulut, kok terdengar adzan. Dan adzannya adzan yakini, maka boleh sekalian dimasukkan ke dalam mulut, kemudian dan dimakan dan diselesaikan. Kemudian menggampangkan dan meremehkan masalah salat berjamaah, wa nam anha, dan tidur meninggalkan salat jamaah, atau demikian juga menjamak salat ya, karena malas bangun. Jamak salat nanti salatnya asar aja, duhur dijamak dengan asar. Kenapa? Tidur. Malas. Makanya adalah termasuk kemungkaran besar yang dijumpai di sebagian tempat ya, di bulan Ramadan. Karena salat adalah rukun agama yang paling besar setelah dua kalimat syahadat. Dan meremehkan masalah salat berjamaah itu satu hal yang tidak diperbolehkan sama sekali. Dan telah disampaikan di bab salat dalil-dalil tentang wajibnya salat berjamaah di masjid dan haramnya meremehkan salat dengan meninggalkan salat berjamaah karena lebih mengutamakan tidur atau semisalnya. Adapun menjamak salat tanpa udzur syar'i yang membolehkan jamak, nah udzurnya adalah malas bangun karena ya, karena tidur, maka ada kemungkaran yang lain yang tidak boleh dilakukan. Dan seorang muslim diperintahkan untuk mengatur waktunya dengan landasan mengutamakan salat daripada kegiatan yang lain. Dan menjadi kewajiban sama kaum muslimin untuk saling tolong-menolong di antara sesama mereka dan saling menasihati dalam masalah ini, fenomena ini yang nampak jelas di bulan puasa. Maksudnya apa? Maksud kalimat ini, jika ada orang dijumpai kok masih tidur dan sudah terdengar, maka bangunkanlah orang tersebut. Ini bentuk ta'awun, tolong menolong dalam kebajikan, dan bentuk saling menasihati dalam amal kebajikan. Allah berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa, adalah kalian tolong menolong untuk melakukan albir, untuk melakukan segala hal yang diperintahkan, wa taqwa, dan untuk tolong untuk menjauhi hal yang dilarang. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, dan janganlah kalian tolong menolong untuk melakukan dosa wal 'udwan. Tentang makna al-udwan ada minimal ada dua penjelasan ulama tafsir tentang maknanya. Yang pertama, udwan artinya adalah zalim, melanggar hak orang lain. Sehingga beda al-itham dan al-udwan, maka al-itham berkaitan dengan hak Allah, wal-udwan berkaitan dengan hak manusia. Yang memberikan penjelasan semacam ini Syaikh Abdul Rahman As-Sa'di, di antaranya adalah Syaikh Abdul Rahman As-Sa'di di tafsirnya. Penjelasan yang kedua adalah penjelasan Ibnu Qayyim di Risalah Tabuqiyah dan yang lain. Bahasanya beda antara itham dan al-udwan. Al-itham adalah sesuatu yang dosa karena jenisnya, sedangkan al-udwan maknanya adalah kelewat batas, artinya dosa karena kadarnya. Yang seandainya tidak melampaui kadar yang telah ditetapkan boleh, dan kok dilanggar maka jadi dosa. Maka mencuri, ya ini al-itham. Lain halnya dengan memakai sutra bagi laki-laki, ya, jika sedikit maka boleh. Kok jika semua utuh sutra, ya, maka haram. Dan ini, pasang balon meledos. Nah kalau ya maka sutra untuk laki-laki, sutra untuk laki-laki, maka ketika sedikit boleh, ketika polos semua sutra semua ini haram dan haramnya disebut al-udwan, kelewat batas. Atau orang yang punya hak untuk membalas karena dia dipukul, maka dia punya hak untuk membalas, memukul. Namun dia dipukul sekali, kok membalasnya dua kali. Maka yang kedua adalah al-udwan. Atau seorang itu punya hak untuk atau seorang itu punya hak untuk makan bangkai karena dalam kondisi kelaparan, ya, lalu dia makan bangkainya overdosis, maka ini udwan. Itu penjelasan Ibnul Qayyim tentang beda al-itham dan al-udwan di risalah Tabuqiyah, demikian juga di Madarijus Salikin. Kemudian yang berikutnya adalah qaulu zur wal amalu bihi wal jahlu fi siyami wa ghairihi. Ini perkataan dusta, kemudian wal amalu bihi perbuatan-perbuatan yang haram, wal jahlu dan tindakan-tindakan usil yang biasanya hanya dilakukan oleh orang-orang yang bodoh. Fisiam ketika berpuasa dan yang lainnya. Maka perkataan yang dusta, demikian juga berbagai perbuatan yang haram ada sebuah kemungkaran yang tidak boleh dilakukan. Terdapat dalam Sahih Bukhari dari Abu Hurairah radhiallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa yang tidak meninggalkan ucapan palsu wal amal bihi dan perbuatan-perbuatan yang haram ketika dia berpuasa, maka Allah tidaklah membutuhkan puasanya, maka Allah tidak memerlukan puasanya, yaitu tindakannya meninggalkan makanan dan minumannya. Wal jahlu, demikian juga tindakan-tindakan usil, bahasa kita tindakan-tindakan jahil dalam artian usil, semacam ucapan yang kotor, caci maki dan semacamnya, maka ini adalah akhlak yang buruk dan kemungkaran, khususnya jika dilakukan oleh orang yang berpuasa. Terdapat dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, semua ini, amal yang dilakukan oleh keturunan Adam itu adalah untuknya kecuali puasa. Fa innahu li, maka sesungguhnya dia adalah milikku dan akulah yang akan membalasnya. Artinya aku akan membalasnya dengan balasan yang besar. Tidak disebutkan balasannya itu seperti apa untuk menunjukkan besarnya balasan. Maka sesungguhnya puasa itu adalah milikku. Apa makna puasa itu adalah milikku? Maka di antara penjelasan ulama tentang puasa itu adalah milikku, sebagaimana penjelasan salah seorang ulama salaf yang dikutip oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin di Majelis Syahri Ramadan. Bahasanya yang dimaksud dengan puasa itu adalah milikku, kalau enggak salah ini penjelasan Sufyan Ats-Tsauri, kalau enggak salah. Maknanya adalah, maka ketika hari kiamat nanti, kalau orang itu punya kezaliman, maka pahalanya akan dioper, diberikan kepada orang lain. Maka semua amal manusia itu bisa diperlakukan demikian kecuali puasa, kecuali amal puasanya. Ya, maka kalau seorang itu punya kezaliman kepada orang lain, maka amal sholatnya untuk menutupi kezalimannya, amal zakatnya untuk menutupi kezalimannya, hajinya atau yang lainnya, ya, diberikan kepada orang lain untuk menutupi kezaliman yang telah dia lakukan, kecuali puasa. Puasa tidak bisa seperti itu karena bukan milik manusia. Fa innahu li, sehingga dia adalah milikku. Keterangan ini, keterangan ba'du salaf tentang makna hal ini, dan ini yang dikutip oleh dan disampaikan oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin di majelis syahri Ramadan. Wasiyamu junnatun, dan puasa itu adalah tameng yang melindungi seseorang dari dosa di dunia dan melindungi dia dari siksa api neraka di akhirat. Maka jika hari di mana salah satu kalian berpuasa, fala yarfus, maka jangan melakukan ucapan-ucapan yang sonok, yang jorok, porno, wala yashab, jangan pula teriak-teriak yang tidak ada gunanya. Kalau memang perlu teriak karena manggil orang, tentu lain. Teriak-teriak yang tidak ada manfaatnya terlarang. Maka jika ada seseorang yang mencacinya atau mengajaknya berantem, maka hendaklah dia katakan, saya sedang puasa, maaf, saya sedang puasa. Sedangkan hadis Abu Hurairah yang telah lewat, awalan pertama kali, yaitu malam yadak kaula zuhur, diatkanlah Bukhari dalam Kitabul Adab, dalam Sahih Bukhari, namun dengan redaksi, malam yadak kaula zuhur wal amal bil wal jahla. Ada tambahan kata-kata al jahla. Siapa yang tidak meninggalkan ucapan yang dusta dan perbuatan yang haram, dan tindakan-tindakan usil yang yang hanya layak dilakukan oleh orang-orang bodoh. Maka termasuk al-jahla, tindakan-tindakan usil adalah ucapan yang sangat jelek, wasibaban, caci maki, riba, namima, dusta, ucapan auzuran atau ucapan perkataan yang palsu, dan berbagai penyakit lisan dan anggota badan yang lain. Maka wajib bagi orang yang berpuasa untuk membersihkan dirinya dari perbuatan dusta, riba, wal jahli, perbuatan yang sia-sia yang hanya dilakukan oleh orang-orang yang bodoh, dan caci maki. Demikian pula hal ini adalah juga kewajiban orang yang tidak berpuasa. Orang yang tidak puasa juga tidak boleh riba dan yang lainnya. Akan tetapi untuk orang yang berpuasa, larangan-larangan di atas lebih haram lagi, lebih jelek lagi. Lihurmati syahri, karena mulianya bulan Ramadan dan mulianya keadaan dirinya yang sedang berpuasa. Dan Allah lah memberikan taufik supaya kita bisa menjauhinya. Kemudian poin yang kelima adalah itlaqul basar, melepas pandangan, bahasa lainnya mata jelalatan, dan mendengarkan dan melepas pendengaran, artinya mendengar semaunya, tidak peduli halal dan haram, ala wajin muharram, kemudian yang didengarkan dan dilihat adalah sesuatu hal yang haram. Allah Ta'ala berfirman, inna sam'a wal basra wal fu'ada kulu ula'ika kana anhu mas'ula, sesungguhnya pendengaran dan penglihatan dan hati semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Allah akan tanya kita tentang apa yang kita lakukan dengan pendengaran, dengan penglihatan, dan dengan hati kita. Maka anggota badan itu adalah amanah yang Allah berikan kepada para hamba. Oleh karena itu mereka akan dimintai pertanggungjawaban tentang amanah yang diberikan. Dan Allah akan minta pertanggungjawaban untuk apa amanah anggota badan itu dimanfaatkan. Maka sebagian orang terbiasa melihat hal-hal yang mungkar atau mendengarkannya, semacam melihat perempuan-perempuan yang tabarruj, yang memamerkan dan menampakkan hal-hal yang menarik pandangan laki-laki. Da'iyatil fitnah, yang ini mereka adalah perempuan-perempuan yang mempropagandakan fitnah kemaksiatan, atau mendengarkan musik dengan berbagai macamnya, padahal ini semua wajib untuk dijauhi, baik di bulan puasa ataupun di luar bulan puasa. Namun lebih ditekankan lagi untuk dijauhi. Namun tekanan atau lebih ditekankannya untuk menjauhi perbuatan-perbuatan ini di bulan puasa tentu lebih jelas lagi. Dihormati karena kemuliaan dan kedudukan yang tinggi yang dimiliki oleh bulan taat dan bulan penuh ampunan, itulah bulan puasa. Dan betapa indahnya seandainya seorang muslim menjadikan bulan puasa sebagai sarana untuk memutus hubungan dan memutus hubungan dengan berbagai hal yang haram. Baik hal yang haram itu adalah haram untuk dilihat ataupun haram yang didengar, atau berbagai keinginan-keinginan yang terlarang yang lain. Maka betapa indahnya seandainya bulan puasa itu jadi bulan latihan untuk meninggalkan maksiat setelah terlatih selama sebulan, lalu kemudian dilanjutkan di bulan yang lainnya. Dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang bagaimana orang yang berpuasa, yang benar-benar puasa, dia adalah orang yang meninggalkan makanannya, meninggalkan minuman, dan meninggalkan syahwatnya, min ajli karenaku. Maka ta'amahu di sini mufrad mudhaf yufidul umum, syarabahu sama, syahwatahu sama. Maka pada asalnya maka haram berkaitan dengan apa yang berstatus sebagai makanan dan minuman, ya, kecuali terdapat dalil yang mengecualikannya. Ya, misalnya untuk makanan, ya, terdapat kelonggaran untuk mencicipinya. Ya, dibolehkan mencicipi meskipun diperintahkan untuk meludahkannya setelah selesai dicicipi. Wa syahwat tahu di sini juga mufrad mudhaf yufidul umum, maka syahwat berkaitan dengan lawan jenis hukumnya haram pada dasarnya. Maka al-asal, maka hukum asal untuk syahwat berkaitan dengan lawan jenis ketika puasa hukumnya haram, kecuali terdapat dalil yang mengecualikannya. Dan terdapat dalil yang mengecualikan dalam bentuk mencium istri. Adapun yang tidak terdapat dalil yang mengecualikannya, maka kita kembalikan pada hukum asal yang ada dalam hadis ini. Kemudian mendengarkan berbagai alat musik di bulan puasa dan di luar bulan puasa. Hal itu dikarenakan terdapat banyak dalil dari Quran dan Sunnah, bahkan banyak ulama mengatakan ini adalah ijma. Haramnya mendengarkan alat musik dan nyanyian yang mengiringi alat musik. Allah berfirman, Itu surat Luqman. Wa minan nas, dan di antara manusia, man yashtari lahwal hadis, terdapat orang yang membeli perkataan yang melalaikan, liudilla ang sabilillah, untuk menyesatkan banyak orang dari jalan Allah. Ini ada dua kiroah, ada yang baca liudilla, ada kiroah yang lain liyadilla. Kalau liudilla supaya dia menyesatkan orang lain dari jalan Allah, kalau liyadilla supaya dia sesatkan dirinya sendiri dari jalan Allah. Ibnu Mas'ud dan yang lain yang mengatakan yang dimaksud dengan lahwul hadis adalah nyanyian. Dan tidaklah diragukan bahasanya alat musik dan nyanyian yang mengiri alat musik itu termasuk dalam lahwul hadis. Termasuk. Termasuk itu berarti apa? Tidak. Sebagian di antara makna lahwul hadis. Namun bukan hanya terbatas dengan itu saja. Kalau ada perkataan yang lain yang itu dijadikan sebagian orang untuk menyesatkan orang lain dari, memalingkan orang lain dari Quran, novel-novel, komik-komik, atau yang lain, ini menyebabkan orang sibuk dengan hal tersebut. Sehingga orang tersesatkan dari jalan Allah karenanya, maka ini termasuk lahul hadis. Maka termasuk maka ma'azib, maka alat musik dan nyanyian yang mengiringi alat musik itu termasuk dalam lahul hadis. Artinya terdapat lahul hadis selain alat musik dan nyanyian yang mengiringi alat musik. Yang itu adalah perkataan yang menyesatkan manusia dari jalan Allah. Maka semua perkataan yang menyebabkan orang itu sibuk dengan perkataan tersebut, akhirnya jauh dari taat, maka ini adalah termasuk lahwul hadis. Dan jelaslah bahasanya yang dimaksud lahul hadis termasuk diantaranya adalah nyanyian atau alat musik yang nyanyian yang mengiringinya. Karena sababun nuzul ayat ini adalah adanya orang kafir Quraisy yang membeli budak perempuan yang pandai bernyanyi. Dia beli budak perempuan yang pandai bernyanyi, kemudian dia minta budaknya ini untuk kemudian manggung untuk bernyanyi dengan tujuan untuk menghalangi orang nggak usah mendengarkan Al-Quran. Sini saja kumpul di sini, dengarkan budakku yang nyanyi, nggak usah jalan ke sana, mendengarkan Muhammad membacakan Al-Quran. Dan kaidah dalam ilmu tafsir mengatakan suratu sababin nuzul qat'iyatud dukhul. Bahasanya permasalahan atau kasus yang menjadi sebab turunnya ayat, maka dia adalah pasti bagian dari makna ayat. Tidak mungkin bukan bagian dari makna ayat. Meskipun bukan keseluruhan makna ayat, namun dia pasti bagian dari makna ayat. Suratu sababin nuzul qat'iyatud dukhul. Terdapat dalam Sahih Bukhari secara mu'allak dengan kata-kata yang tegas, dan sebagian ulama menilainya itu adalah bersambung. Kalau yang mengatakan itu mu'allak, maka sambungannya ada dalam ada dalam riwayat Abu Dawud, dan itu sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sungguh akan ada dari umatku sekelompok orang yang menghalalkan al-hira wal harira. Yang menghalalkan kemaluan yaitu zina wal harira dan sutra untuk laki-laki, wal khamra dan khamar, wal ma'asib dan alat musik. Maka hadis ini zahirun, adalah hadis yang sangat jelas fitahrim, menunjukkan haramnya alat musik. Karena yang namanya istihlal menganggap halal tidaklah mungkin ada kecuali untuk sesuatu yang haram. Dan benarlah apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena banyak orang dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menggunakan alat musik, wal ghina dan nyanyian, ala wajan dalam bentuk meremehkan larangan masalah ini dan tidak peduli dengan larangan Nabi dalam masalah ini. Dan menjadi kewajiban setiap muslim adalah mengikuti ajaran Quran dan Sunnah dan meninggalkan berbagai hal yang haram di bulan Ramadan, di bulan puasa, wa akidun bil man'i, dan itu lebih tegas terlarang karena keutamaan bulan puasa. Demikian juga hendaknya meninggalkan hal yang haram di luar bulan puasa. Dan disebutkan puasa karena lebih ditekankan lagi untuk ditinggalkan. Kemudian poin yang ketujuh di bab masalah puasa adalah meremehkan, mengetahui dan mempelajari hukum-hukum puasa. Wajib atas setiap muslim untuk mempelajari hukum-hukum puasa yang wajib, yang jelas atau yang gamblang, yang wajib atas dirinya. Semacam belajar tentang waktu, kapan itu buka, kapan waktu tidak boleh makan dan minum, berbagai macam pembatal puasa, dan hal-hal yang wajib untuk tidak dia lakukan saat sah puasa dan yang lainnya, sehingga ibadah itu dilakukan dengan benar, diletakkan pada tempatnya, sehingga itu menjadi ibadah yang ada ganjarannya, ada pahalanya, yang ini semua disebabkan ilmu. Tanpa ilmu maka orang tidak akan bisa meletakkan ibadah pada tempatnya yang tepat. Kemudian bab berikutnya adalah bab tentang kesalahan seputar haji. Yang pertama adalah keyakinan bahasanya dua rakaat ihram itu hukumnya wajib, padahal tidak terdapat dalil yang menunjukkan wajibnya dua rakaat, salat dua rakaat saat ihram. Yang ada Nabi sallallahu alaihi wasallam berihram setelah selesai salat fardu, tepatnya salat duhur, sehingga dianjurkan jika memungkinkan untuk memilih berihram setelah melaksanakan sholat fardu. Maka Nabi ketika hajatul wada, Nabi berihram di satu tempat namanya Dhul Hulaifah, yang dinamakan oleh orang awam sekarang dengan sebutan Bir Ali. Dan Nabi sholat fardu di sini, sholat duhur di Dhul Hulaifah. Setelah itu beliau ihram. Maka dianjurkan bagi jika memungkinkan untuk ihram itu dilakukan setelah selesai sholat fardu di daerah miqat. Nah, namun sejumlah ulama berpendapat menganjurkan dua rakaat ihram qoblal ihlal, sebelum talbiyah bin nusuk, yang menyatakan kalau dia tidak melakukan rangkaian manasik. Ihlal bin nusuk itu maknanya adalah ucapan yang diucapkan oleh orang yang haji ataukah umrah saat di miqat, dia mengucapkan labbaika umratan. Jika dia mau umrah, atau mengucapkan labbaika hajatan jika dia mau berhaji. Itu disebut al-ihlal bin nusuk. Maka sejumlah ulama menganjurkan mengerjakan salat sunnah dua rakaat sebelum seorang itu resmi mengatakan kalau saya mau berumrah atau berhaji. Dan mereka mengatakan itu dianjurkan karena beberapa dalil, diantaranya adalah hadis yang terdapat dalam kitab Sahih bahwa Jibril alaihissalam berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatlah di lembah yang diberkahi ini, yaitu Wadil Aqiq, yaitu lembah Aqiq. Wakul, dan katakanlah umratun fi hajjatin, dan ucapkanlah umrah di dalam haji. Maka hadis ini dalil dianjurkannya salat sebelum ihram dilakukan. Bila taqidin laha, namun tanpa dibatasi itu harus salat fardu atau salat sunnah. Artinya boleh salat fardu, boleh salat sunnah. Li itlaqil hadis, karena hadisnya mutlak, cuma nyuruh salat. Salat apa yang dikerjakan ya? Boleh jadi salat fardu untuk orang yang memang kebetulan salat fardu, punya kewajiban untuk salat fardu, atau salat sunnah. Namun sebagian ulama menyatakan tidak adanya, tidak masuknya, tidak dituntunkannya salat sunnah ihram secara khusus, sebagaimana dilakukanlah banyak orang. Di antara ulama yang memilih pendapatnya adalah Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin di Sharhul Mumti'. Ya, orang boleh salat sunnah sebelum ihram ya, kalau dia lewat Wadil Aqiq. Ini dikaitkan dengan Wadil Aqiq, lembah ini. Dia jalannya lewat Wadil Aqiq, kemudian dia berhenti di lembah Al-Aqiq, kemudian dia salat, ya tidak masalah. Ini jadi masalah, adakah salat sebelum ihram jika dia tidak melewati lembah Aqiq? Lihat lembah Aqiq ini hanya bisa dilakukan oleh penduduk Madinah. Kalau dari arah miqat yang lain, apakah ada sholat? Maka kalau hadis yang dibawakan penulis tadi, maka itu cuma menunjukkan sholat di lembah Aqiq saja. Maka kesimpulannya adalah tidak dituntunkan adanya sholat sunnah khusus menjelang ihram. Kecuali orang yang ihramnya dia melewati lembah Aqiq, maka dia disunahkan dan dianjurkan untuk sholat dua rakaat ya, atau sholat di lembah Aqiq. Kemudian at-ta'awun, meremehkan dan menggampangkan dengan melakukan berbagai larangan ihram. Dan ini maknanya dalam meremehkan kewajiban haji. Maka wajib bagi orang yang berhaji atau orang yang berumrah untuk belajar berbagai macam-macam larangan-larangan ihram. Itulah berbagai perkara yang wajib dijauhi oleh orang yang sedang berihram haji ataukah umrah. Di antaranya adalah larangan menggundul kepala tanpa ada keperluan. Dan dikiaskan dengan menggundul kepala adalah mencabut rambut, kepala atau yang lain dengan sengaja. Oh, tidak sengaja karena sisiran atau karena yang lain, atau megang kepalanya kemudian ada yang rontok, maka tidak masalah. Wala tahliku ru'usakum, dan janganlah kalian mengundul kepala kalian hatta yabulul hajju mahillah, sampai binatang haji itu telah sampai pada tempatnya.
Wasabat dan terdapat hadis yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mengatakan orang yang berihram tidak boleh pakai surban, tidak boleh pula pakai celana dan seterusnya. Muttafaqun alaih, diatkan oleh Bukhari dan Muslim. Inilah diantara larangan yang dijauhi pada saat dalam kondisi ihram, maka wajib wayambari wujuban sepatutnya, namun sepatutnya di sini hukumnya wajib mempelajari larangan-larangan ihram yang lain dan menjauhinya, sehingga selamatlah hajinya seorang muslim dari berbagai hal yang terlarang, sehingga sempurnalah pahala untuknya. Kemudian tidak berhijab dari laki-laki yang bukan mahram untuk perempuan. Ini yang dimaksudkan adalah untuk ulama yang berpandangan wajibnya menutup wajah. Fal maratu, maka perempuan punya kewajiban untuk menutup wajahnya dan semua badannya dari pandangan laki-laki yang bukan mahramnya ketika haji dan di luar haji. Akan tapi ketika haji, jika di sana tidak ada laki-laki ajnabi, maka perempuan yang dalam kondisi ihram hendaknya dia membuka wajahnya. Sebagaimana terdapat riwayat yang sahih dari Ibunda Aisyah radhiallahu anha, beliau mengatakan, "Kana rukban yamuru bina." Maka terdapat banyak rombongan, yaitu rombongan laki-laki, melewati kami, sedangkan kami para istri Nabi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kami semua dalam kondisi berihram. Fa idza hadzu bina, maka jika mereka pas di dekat kami, bukan naik unta, pas di dekat kami, melintasi kami, sa asdalat ihdana jilbabaha min ra'siha, maka salah satu dari kami akan menjulurkan kainnya, kain jilbabnya dari atas kepala sehingga menutupi wajahnya. Fa idza jawazuna, namun jika rombongan laki-laki tersebut telah bablas, telah lewat, telah agak jauh, kasyafnahu, kami membuka wajah. Diriwayatkan Imam Ahmad dan Abu Daud dan Ibnu Majah, dan dia adalah hadis yang derajatnya hasan. Dari Asma binti Abu Bakar radhiallahu anha, beliau mengatakan, "Kuna nughatti wujuhana minar rijal," kami menutupi wajah-wajah kami sehingga tidak dilihat oleh para laki-laki. "Wa kunna namtashitu qabla dhalika fil ihrami," dan sebelum itu kami juga bersisir, dan ini dalam kondisi ihram. Diriwayatkan oleh Al-Hakim dan sanadnya sahih. Maka apa hukum perempuan yang ketika ihram, ketika ada laki-laki yang mungkin melihatnya kemudian menjulurkan sesuatu untuk menutupi wajahnya, atau menggunakan kainnya untuk menutupi wajahnya? Maka ulama yang mengatakan menutup wajah adalah kewajiban akan mengatakan perbuatan yang diceritakan oleh Ibunda Aisyah tadi adalah kewajiban yang wajib dicontoh oleh seorang muslimah. Namun ulama yang mengatakan kalau menutup wajah itu anjuran dan bukan kewajiban, maka melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah anjuran. Ya, adalah anjuran. Kemudian yang keempat adalah perempuan memakai pakaian yang menyerupai laki-laki, dan ini adalah satu hal yang terlarang. Karena perempuan diperintahkan oleh syariat untuk meninggalkan tindakan menyerupai laki-laki dalam pakaian dan dalam gerak-geri. Tidak boleh jalan sebagaimana jalan laki-laki, jalan tegap seperti laki-laki, atau gerak-geri yang lain. Duduk sebagaimana duduk laki-laki, jigang, kata orang dalam bahasa Jawanya, atau yang lain. Maka dicumai sebagian orang ketika haji, ketika ihram, memakai pakaian yang menyerupai pakaian laki-laki. atau pakai rida yang menyerupai ridanya laki-laki. Rida laki-laki itu yang dipakai bagi pakaian atasan orang yang ihram, itu rida laki-laki. Ada perempuan yang memakai rida yaitu kerudung, namun kerudungnya itu pakai rida yang biasa dipakai oleh ridanya laki-laki. Dan satu hal yang perlu diketahui, bahwasanya perempuan tidak memiliki pakaian khusus untuk ihram. Dan telah watasabud dan menyerupai lawan jenis adalah satu hal yang haram secara mutlak, baik kondisi ihram ataupun di luar ihram. Diatkan oleh Bukhari dan yang lain dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu atau radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki. Al-Hafidz Ibnu Hajar di Fathul Bari menukil perkataan sebagian ulama. Ada ulama yang mengatakan yang dimaksud menyerupai yang terlarang adalah menyerupai pakaian dan beberapa sifat laki-laki atau gerak-gerik laki-laki dan semacamnya, bukan menyerupai dalam perkara kebaikan. Maka ada seorang laki-laki yang terkenal rajin sholat tahajud misalnya, saya pengen ada perempuan kemudian saya pengen rajin tahajud seperti fulan, apakah tercela? Tidak tercela. Ada seorang laki-laki yang terkenal dengan ilmunya, ulama besar, kemudian ada seorang perempuan yang bercita-cita dan pengin dan terwujud, saya pengin berilmu sebagaimana laki-laki fulan, terlarang? Jawabnya apa? Tidak terlarang. Kemudian berikutnya adalah at-taswir, adalah memotret-motret film masyair di tempat-tempat masyair itu adalah tempat pelaksanaan manasik haji. Ada Arafah, ada Mina, dan yang lainnya. Semisal potret-potret untuk kenangan. Lidhikro. Untuk kenang-kenangan. Terdapat banyak dalil yang menunjukkan bahasanya at-taswir, membuat gambar dengan semua jenisnya tidaklah diperbolehkan. Karena dalil yang ada bersifat umum, mencakup semua bentuk membuat gambar, tidak mengkhususkan bentuk gambar tertentu yang diharamkan, sedangkan bentuk gambar yang lain tidak diharamkan. Di antara dalil umum yang dimaksudkan adalah hadis yang sahih dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna asyaddan nasi 'adaban indallahi yaumal qiyamah al-musawwirun." Sesungguhnya manusia yang paling keras siksaannya pada hari kiamat adalah al-musawwirun. Orang-orang yang membuat gambar. Demikian juga terdapat hadis yang lain dari yang lain berupa hadis dari Ibnu Umar, hadis dari Abu Hurairah, dan hadis-hadis yang mengharamkan membuat gambar itu banyak. Sisi pendalilan, kalau hadis di atas inna asad dan nasi adaban yaumal qiyamah adalah al-musawwirun, sisi pendalilannya adalah di sana ada kata-kata al-musawwirun. Al-musawwirun itu adalah isim fa'il yang kemasukan al-mausul. Ya, perlu diketahui dalam ilmu nahwu terdapat kaidah al yang melekat pada isim fa'il dan isim maf'ul, itu statusnya adalah al mausul. Bi makna alladhi. Maka maknanya ini asadun nasi adzaban yaumal qiyamah indallah yaumal qiyamah alladzina yusawwiruna. Dan isim mausul yufidul umum. Fadalla, maka karena maknanya adalah alladhi atau alladhina, maka ini menunjukkan makna umum. Semua orang yang statusnya membuat gambar. Sehingga mencakup semua macam taswir, pembuatan gambar. Ada catatan kaki, karena musawir isim fa'il untuk taswir. Dan hukum dikaitkan dengan perbuatan, yaitu membuat gambar. Maka tidak ada satupun yang mendapatkan pengecualian, yaitu hukum mubah, kecuali menggambar, membuat gambar makhluk yang tidak bernyawa, yaitu selain manusia dan binatang. Maka terdapat dalil yang menunjukkan bolehnya membuat gambar makhluk yang tidak bernyawa. Wa taswir fotografi dan membuat gambar dengan kamera itu termasuk dalam pengertian taswir lughatan wa urfan, dari tinjauan bahasa Arab dan dari tinjauan makna urf, apa yang jadi kebiasaan orang Arab yang menyebut foto sebagai surah dan mengambil memotret dengan sebutan taswir, sehingga larangan itu mencakup membuat gambar dengan foto. Namun tahrim, pengharaman membuat gambar itu adalah tahrimul wasail, pengharaman sarana, yaitu pengharaman dalam rangka satu dari'ah. Dan kaidah fiqiyah mengatakan mahuri masatan li dari'ah ubiha lil maslahah rajihah. Maka sesuatu yang diharamkan karena menutup jalan kemungkaran, maka itu menjadi mubah jika ada maslahat yang besar yang diharapkan. Oleh karena itu, maka membuat gambar lil hafizah untuk KTP, rukhsah dan untuk SIM dan semacamnya, maka itu boleh dilakukan karena lebih besarnya maslahat dan manfaat yang didapatkan dan tidak dijumpainya pengganti, alternatif pengganti yang semisal. Namun ketika ini dilakukan adalah ada rasa tidak suka untuk memotret, ya, untuk memotretnya hendaknya terdapat perasaan tidak suka dan hendaknya ada adamul istiqnas, tidak merasa nyaman dengan hal tersebut. Ya, maka ini karena ini adalah pengecualian karena pertimbangan maslahat, maka beliau sampaikan orang yang memoto dan yang difoto dengan tujuan untuk KTP atau SIM atau paspor atau semisalnya, maka tidaknya sebenarnya ada rasa tidak nyaman, rasa kurang suka difoto dan memoto dalam kondisi tersebut. Demikian kata penulis. Contoh yang lain, apa yang diharamkan satan li dari'ah ubiha lil maslahi rajihah. Contoh yang lain yang dibawakan oleh Ibnu Al-Qayyim di I'lamul Muwaqqi'in an Rabbil Alamin adalah masalah memandang lawan jenis. Laki-laki mandang perempuan, maka itu haram satan li dari'ah. Li dari'ah tuzzina. Maka dibolehkan ketika ada maslahat rajihah. Maka dibolehkan dalam rangka khidbah, atau dalam rangka yang lain. Ya, maka di sini kita jumpai pendapat penulis tentang taswir fotografi. Beliau mengharamkan taswir foto menurut beliau adalah satu hal yang haram dengan alasan larangan bersifat umum. Semua taswir itu terlarang. Kemudian foto itu termasuk taswir lughatan. Ini adalah satu permasalahan yang diperselisihkan oleh para ulama ahlu sunnah ini, tentang boleh dan tidaknya foto. Sebagian ulama membolehkan, atau sebagian ulama menilainya tergantung apa yang difoto dan untuk apa foto tersebut. Kalau memang tujuannya tidak masalah, maka tidak masalah. Ini pendapat Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin. Demikian juga pendapat Syaikh Abdul Salam Berjas, rahimallahul jami'. Sebagian ulama melarangnya dan nilainya termasuk hal yang terlarang. Sebagaimana pendapat Syaikh Abdul Aziz Ibn Baz, Syaikh Muhammad Nasruddin Al-Albani di Ruyatul Maram, demikian juga di Adabul Zifaf, demikian juga Syaikh Shalih Al-Syeikh, kita jumpai di sini termasuk di antara ulama yang melarangnya. Demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ruta'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dalam kehidupan sehari-hari saya mengambil hukum cadar itu sunnah, tapi ketika ihram saya mengambil pendapat yang mewajibkan cadar karena rasa takut saya melihat perawakan laki-laki Arab dan yang sebangsanya. Bolehkah tindakan tersebut? Ya, menurut ulama yang mengatakan bahasanya menutup wajah adalah satu hal yang dianjurkan, maka sama pula ketika haji dianjurkan untuk menutup wajah manakala ada orang, ada laki-laki yang bukan mahramnya. Maka ala kulli hal yang tidak benar dalam masalah ini adalah orang yang hulu dalam masalah ini, berlebihan dalam masalah ini, dengan malah cadaran pada saat ihram. Ini hulu. Ini satu hal yang tidak benar dari sisi manapun. Karena ulama yang mewajibkan cadar, mewajibkan untuk tutup wajah saat ihram, mengatakan mewajibkan untuk menutupinya, namun menutupinya ketika ada orang, tidak setiap saat dan setiap detik. Kok malah berubah jadi memakai cadar ketika ihram, maka ini jelas bertentangan dengan apa yang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atau bertentangan dengan apa larangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang melarang perempuan untuk bercadar pada saat ihram. Bolehkah seorang perempuan tahalul di hotel? Jawabnya, boleh. Saya pernah dengar kajian bahasanya waktu sholat atau adzan di Indonesia lebih awal beberapa menit. Tidak mutlak namun. Yang dimasalahkan adalah adzan subuh. Apakah boleh seorang berkeyakinan dengan hal di atas untuk mengakhirkan sahurnya wal adzan sudah berkumandang? Jika dia yakin itu adalah satu hal yang benar berdasarkan data-data yang telah dia baca, dan dia yakin itu adalah data yang ilmiah dan memuaskan, maka sangat boleh baginya untuk meyakini hal ini dan mengamalkannya sehingga boleh baginya untuk tetap makan sahur meskipun azan sudah berkumandang. Seorang yang sedang mengganti puasa wajib berhubungan dengan istrinya karena tidak bisa menahan gejolak syahwatnya, apakah orang tersebut wajib membayar kafarat di samping harus mengganti puasa lagi? Untuk kafarah karena puasa qadha, lagi puasa qadha, ya, ada seorang laki-laki sedang puasa qadha kemudian batal, ya, dengan membatalkan puasanya dengan hubungan suami istri, maka apakah dia terkena kafarah orang yang sebagaimana kafarah orang yang melakukan hubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan? Saya agak lupa tentang masalah ini, wallahu a'lam. Bagaimana hukum seorang muslimah memakai sarung untuk bawahan mukena ketika salat, mengingat sarung adalah pakaian laki-laki? Sarung di tempat kita bukan pakaian laki-laki, dia pakaian netral, bisa dipakai laki-laki, bisa pakai perempuan, maka tidak masalah. Bagaimana jika seorang muslimah salat di tempat terbuka yang memungkinkan semua orang, laki-laki dan perempuan, bisa melihat wajahnya, apakah diperbolehkan untuk menutup wajahnya? Ini sebagian lama memfatwakan bolehnya dia untuk menutup wajahnya atau bahkan seharusnya menutup wajahnya sebagaimana fatwa Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah taala. Bolehkah mencuci baju di kamar mandi karena saya sudah terbiasa melakukannya? Ya, jika tidak ada tempat kecuali kamar mandi, ya maka ya, tidak mengapa. Adapun jika ada tempat yang lain, bahkan tempat tersebut lebih nyaman, kamar mandi malah sempit, tentu tempat yang lain yang seharusnya dipilih. Jika tidak ada tempat yang lain, ya, maka insya Allah tidak mengapa. Bolehkah menyanyi bagi wanita tanpa musik? Apakah mutlak tidak boleh ataukah boleh barang sesekali? Ya. Menyanyi boleh bagi laki-laki dan perempuan dengan asalkan syaratnya terpenuhi. Pertama itu cuma sesekali, tidak menjadi hobi. Kemudian isi nyanyiannya baik, isi nyanyiannya adalah wazan sorob. Isi nyanyiannya wazan sorob. Dan tidak dilakukan dengan lagu dangdut atau rock and roll atau yang lain. Maka tidak masalah. Ya, termasuk nyanyian yang dibolehkan. Apa hukum memfoto untuk kepentingan publikasi atau dokumentasi? Jika memang itu ada keperluan, ya, dibutuhkan untuk laporan orang-orang yang perlu diberi laporan karena kita menggunakan uang bantuan dari kaum muslimin, maka perlu dilaporkan, dipertanggungjawabkan, maka perlu bukti-bukti yang mendukung benarnya laporan kita, maka tidak mengapa. Itu termasuk maslahat rajihah yang dibolehkan dalam foto. Apakah wanita yang memamerkan auratnya pahala puasanya diterima oleh Allah? Ya. Adapun sahnya puasanya, maka puasanya jika tidak ada pelanggaran terhadap rukun-rukun puasa, maka sah. Namun maksiat yang dia lakukan saat dia berpuasa tentu mengurangi atau bahkan boleh jadi menghabiskan pahala puasanya. Karena itu termasuk al-amal bizur yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bolehkah orang yang berpuasa sikat gigi dengan pasta gigi di siang hari? Boleh, namun makruh. Sebagaimana difatwakan oleh banyak ulama, muasirin, sebagaimana difatwakan oleh Syaikh Abdul Aziz Ibn Baz, demikian juga Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin. Apakah salah jika seorang yang sedang puasa banyak-banyak mandi, sering mandi karena gerah, sumuk atau panas? Jawabannya boleh, karena demikian pernah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan dilakukan oleh sahabat Ibnu Umar. Demikian sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa ta'ala an alhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Asal mengikuti, asal bisa mengikuti ya terserah mau jadi pendengar. Tapi biasanya rata-rata apa bukunya enggak ada terjemahnya.